blaðsíða 114. Besta vinkona mín heitir Bergþóra. Við skuldum nonna víum 500.000 kall. Ég kom í bæinn með rútunni því á nokkura vikna fresti fæ ég helgarleyfi frá Akurhóli. Með því skilirði að vísu að ég hafi hagað mér vel og lofi að vera stillt og prúð í leifinu. Við Begga fórum með Dodda að hitta nonna víum. Doddi jafn gamall okkur og hann öruglega hommi þótt hann vilja ekki viðurkenna það. Fríða beip, sagði hann við mig daginn. Veistu, ég búin að ákveða hætta hugsa stelpur þegar ég, þið vitið, hérna einn upp í rúmu og allt það. Ha, sögðu við Bergþóra í kór og áður en ég náði að spyrja hvað hann ætti við, greip hann fram í fyrir mér. Þið vitið alveg hvað ég á við, einn með sjálfu mér, kynfræðsla og svo framvegis. Við flissuðum eins og vitlýsingar. Þetta ekkert fyndið. Ég að spá í að hugsa bara karlmenn hér eftir þegar ég einn með sjálfu mér. Hélt Doddi áfram. En hann svo mikil teprastundum að hann getur varla sagt neitt dónalegt. Í alvörunni, ég nenn ekki svo kjaftaði að stelpur séu geðveitt sexy og strákar ekki. Þið eru alltaf í sleik og öll erotík og öll tímarit. Meni að segja tískutímarit fyrir konur eru uppfull af upphafningu á kvenmannslíkamanum. Mér finnst þetta vera mikið óréttlæti. Engum finnst við strákar sexy. Ekki einu sinni stelpum. Sumir eru sætir, mótmælti Bergþóra, eins og við værum að fara að ræða þetta af einhverju viti við Dodda.